Գլուխ 4. Սաթոյի ճանապարհները. Թեև քամու բարենպաստ ուղղությունը դեռևս չէր փոխվել, բայց և այնպես անտառային, ավելի ճիշտ լեռնային հրդեհը ճնշող ազդեցություն էր թողնում մարդկանց հոգեբանության վրա. Մթություն այլևս գոյություն չուներ. Գիշերները խեթ-խեթ էին նայում լեռան կողմը, թարթում իրենց շիկափայլ, խարդավանքով լի աչքերը. Չորս կողմ խելագարձ տվերներ էին պարում. Երկինքը վարագուրված էր շարունակ վեր հյուսող խեժահոտ ծխով. Կեսօր լիներ, թե կեսգիշեր, անտանելի շոգ էր. Զովության ոչ մի նշույլ. Կծու ծխից կտրվում էր մարդկանց շունչը, քոր էին գալիս ռունգերը և կոկորտները. Անսովոր, տարօրինակ հարբուխ տարածվեց, վարակեց ամբողջ գաղթակայանը, իր հետ բերելով ինչ-որ հեղեղուկ գրգռվածություն. Հաղթական ցնծության, գոհաբանական խանդավառ ժամերգության փոխարեն ի հայտ եկան արդեն ծայր առնող ինքնակայքայման նշանները. Դա հետևանք էր ներքին չարագուշակ մի երևույթի, որը խելահեղ նոպաների ժամանակ կարող էր իջիկ դարձնել ամեն կարգապահություն, ամեն վարք ու բարք. Ամենից առաջ դրան պետք է վերագրել Սարգիս Կիլիկյանի հետ կապված անախորժ պատմությունը, որը ցավոք սրտի տեղի ունեցավ վերջերս. Դերևս հենց այդ պատճառով էլ Տեր Հայկազունին և Գաբրիելին չէր հանգստացնում այն իրողությունը, թե Աստծո օգնությամբ կարելի է հույս դնել երկարատև զինադադարի վրա. Իրավի, անտառը հրդեհելու հանդուգն մտահղացումը և իբրև ավարտ ձեռք բերված մեծաքանակ հրազենը զգալիորեն բարելավել էին հայերի վիճակը. Առաջվապես արդեն այնքան էլ անհեթեթ չէր թվում նույնիսկ այն միտքը, թե թուրքերը առհասարակ կարող են ձեռք քաշել նոր հարձակումից. Բայց իրողությունն այն էր, որ միայն դամլաջքի լանջն էր բոցերով բռնված. Լեռան ստորոտը, Սուեդիայի վերևի քարափը և հարավաբերդը դարձյալ բաց էին ինչպես միշտ. Ոչ մի դեպքում չէր կարելի խրամատները թողնել առանց աչալուրջ հսկողության. Անհրաժեշտ էր ամենայն խստությամբ բարձր պահել հրամանատարության հեղինակությունը. Սակայն ոչ պակաս կարևոր էր նաև այն, որ դարձյալ հավասարակշռվեր քաղաքաձորում ապրող ժողովրդի հոգեվիճակը. Տեր Հայկազունի անվանած առորյան պետք է հակադրվեր սատանայական ամեն տեսակի խանգարիչ ուժերին. Այդ իսկ պատճառով ամսի 24-ի երեկոյան գումարված ավակների խորհուրդը մերժեց զոհվածներին հանդիսավոր արարողության փողին հանձնելու առաջարկը. Չէ՞ որ դա կարող էր առիթ տալ մասսայական խլրտումների. Երեկոյան զինվորներ ուղարկվեցին անհայտ կորածներին որոնելու. 113 հոգուց գտան և բերին 67-ին, սպանված. Կային նաև բազմաթիվ ծանր վիրավորներ, որոնք առանց վճռական օգնության գիշերը լուսացնել չէին կարողանա. Այս տխուր առիթով բժիշկ Կալթունին խորհրդարանից հեռացավ նիստն ավարտվելուց շատ առաջ. Նա սկավորների մոտ իր խրպոտ ձայնին պատշաճ տխրության շեշտ չտալով, ավակված ազգականներին հայտեց, թե նկատի ունենալով անտառային հրդեհի առաջացրած սարսափելի շոքը, պետք է զոհվածներին անմիջապես հանձնել հողին. Ուշացնել չէր կարելի. Ամեն դրոպեն սպառնալիք էր ստեղծում ողջ մնացածների առողջության համար. Ինքը, Ալթունին, դժվարությամբ էր նման բան ասում զոհվածների հարազատներին, բայց ինչ կարող էր անել. Ի վերջո ամեն մարդ էլ իր հոտոտելիքով կզգար դրա անհրաժեշտությունը. Օն ուրեմն, ժամանակ չպետք է կորցնեին. Ամեն ընտանիք պետք է որոշակի տեղում իր հանգուցյալի համար շիրին փորեր. Դրանով իսկ մարդիկ իցույց կհանեին իրենց աստվածահաճո սերը. Եվ երկինքը, անտարակույս դա ավելի բարձր կգնահատեր, քան երկարատև աղոթքները և ավանդական ծեսերը. Ալթունու կարծիքով ավակների խորուրդը առավել իմաստուն վճիռանած կլիներ, եթե հերոսների հոգեզուրկ մարմինները հանձնեին վիթխարի հրդեհին. Բայց նա սիրտ չարեց այդ բանն առաջարկել. Խնայեց սկավորների զգացմունքները. Հանգուցյալներին պատաններ հագցրին, և ի մխիթարություն այրիների և որբերի, նրանց գլխի տակ մի-մի բուռ հայրենի հողլեցրին։
«Դե հիմա գործի անցեք»,
զառամյալ ձայնով կարգադրեց Ալթունին, որն այդ պահին կարծես ոչ թե 70, այլ 90 տարեկան լիներ։
«Մի քանի ժամվա մեջ ամեն բան պետք է վերջացած լինի. պահեստի զինվորները կգան ձեզ օգնելու»։
Այս հրահանգը ժողովրդի մեջ ոչ դժգոհություն առաջացրեց, ոչ էլ առարկություն, ինչպես երկյուղով սպասում էին մի քանիսը. Հենց միայն առողջության վկայակոչումը բավական էր ամեն վրդով մունք զսպելու համար. Դրանից բացի, արդեն զգացվում էր, որ դիակները սկսում են նեխել. Գիշերվա ժամը 3-ին ամեն ինչ ավարտված էր. Հոգտեցուցիչ աշխատանքից բթացել էր վիշտը. Հարազատներից միայն մի քանիսն էին մնացել գերեզմանոցում. Իրենց հոգեպահուստ մոմերը բռնած, դեռևս կանգնած էին շիրիմների առաջ. Մոմերի խղճուկ լույսը կուլ էր գնում հրդեհի ցորքին. Նունիկը և նրա ընկերուհիներն այս անգամ չերևացին. Այլևս չէին համարձակվում դուրս գալ իրենց խցերից. Թուրքերը եգիպտացորենի արտերում բռնել էին այդ մուրացիկ դասին պատկանող երկու ծերունու, մերցնելու աստիճան ծեծել. Օգոստոսի 25-ին, լեռը բարձրանալու 26-րդ օրը, տեղի ունեցավ հասարակության ուշադրությունը գրավող երկու նշանակալից իրադարձություն. առաջինը կամավոր լողորտների և արագավազ սուրհանդակի հանդիսավոր ընտրությունն էր. Սրանք անհապաղ պետք է ճանապարհ ընկնեին դեպի Ալեքսանդրետ և Հալեբ. Մյուսը Սարքիս Կիլիկյանի կատարած հանցագործության դատավարությունն էր. Մինչ այդ, Տեր Հայկազունը, իբրև հաշտարար և միջնորդ դատավոր, իր սահմանադրական իրավասությունները կիրառել էր միայն մանր մունր վիճաբանություններ հարթերից. Այս անկարևոր դատավարությունների ժամանակ նա միշտ էլ անբեկանելի վճիռ էր կայացնում առանց որևէ ձևականության. Կիլիկյանի դատը, որին մարդիկ անհամբեր սպասում էին, կայանալու էր ուրբաթորը. Տեր Հայկազունը դամլաջիքի վրա առաջին անգամ հանդես էր գալու իբրև պատշիչ դատավոր. ահա գործի համառոտ էությունը. Թուրքերի վերջին անակնկալ հարձակման ժամանակ Սարքիս Կիլիկյանի միանգամայն անհասկանալի վարմունքը անկասկած դարձավ հիմնական պատճառն այն ծանր կորուստերի, որ կրեց գաղթակայանի բնակչությունը. Բայց Գաբրիել Բագրատյանը մտադիր էլ չէր Կիլիկյանին պատասխանատվության ենթարկելու. Առաջին, բոլոր նախորդ հարձակումների ժամանակ ռուսը վերին աստիճանի խիզախ էր, շրջահայաց. Երկրորդ, Գաբրիելին լավ էին հայտնի մարդկային անբացատրելի արարքները. Եվ երրորդ, նա գիտեր, որ ճակատամարտից հետո անհնարին է այս կամ այն պահը վերականգնել ճիշտ այնպես, ինչպես դա եղել է իրականում. Բայց ուրիշները գլխավոր հրամանատարի նման չէին դատում, հատկապես մյուս հատվածների հրամանատարները, զինվորները և բնակչության որոշ մասը. Խորանի հրապարակում խռնվել էր բազմությունը. Սարքիս Կիլիկյանին շատ նեղն էին լցել նույն անձնակազմում ծառայող ընկերները. Հանցավորը պետք է հանդես գար, մեկնաբաներ իր վարմունքը, արդարանար. Սարքիսը կանգնած էր, ոչ խոսում էր, ոչ էլ արդարանում, լռում էր. Չորս կողմից կարկտի պես տեղացող ցասկոտ մեղադրանքներին և հարցերին նա անտարբեր դեմ էր տվել իր բութ հայացքը և լերկ գանգը, որը կարծես մոխրաջրով էին մաքրել. Թերևս այդ լռությունը բնավ էլ այնքան հանդուգն չէր, այնքան չարու անբարտավան, ինչպես թվում էր. Շատ հավանական է, որ Կիլիկյանը չէր կարողանում հիմնավորել իր անակնկալ շփոթությունը և ամաչում էր արդարանալ, վկայակոչելով հոգտածությունը կամ ուրիշների կողմից սխալ ընկալած որևէ մտադրություն. Հետագայում նա ոչ մի պատասխան չկարողացավ տալ Տեր Հայկազունի նույն հարցին. Ինչևէ, այդ լռությունը բնականաբար ավելի էր զայրացնում մեղադրողներին. Չորս կողմից սկսեցին հրհրել, բռունցք թափահարել դատապարտյալի քթի տակ. Երթվյալ ատենակալների դատարանը գուցե Կիլիկյանին ինքնապաշտպանության իրավունք շնորհել, եթե նա ինքը չհասցներ առաջին հարվածը, և եթե այդ հարվածը չափից ավելի ահավոր չլիներ. Որոշ ժամանակ Կիլիկյանը մնում էր անտարբեր, թույլ էր տալիս, որ իրենք աշկշեն. Թվում էր, թե մտադիր էլ չի պաշտպանվելու իրեն հալածողներից. Բայց ահա հանկարծ գրպանից հանեց ոսկրոտ բռունցքը. այնքան սոսկալի հարված հասցրեց իրեն քաշքշող երիտասարդներից մեկի դեմքին, որ սա կուրացած աչքով և ջախջախված քթոսկրով առնաշաղախ տապալվեց գետնին. Դա կատարվեց կայծակնային անհավատալի արագությամբ. Կիլիկյանի պաղարյուն մարմինը միակ ընդհարդ պրկվեց. աչքերը կարծես թե բոցավառվեցին. Բայց կրկին հանգան, ընդունեցին նախկին բութ արտահայտությունը. Ռուսին նայողը չէր ասի, թե քիչ առաջվա հարված հասցնողը նա է։ Նրա բախտից շատերը սկզբում չհասկացան, թե ինչ կատարվեց, և ետ-ետ գնացին։ Իսկ երբ վրթովմունքի աղաղակներով առաջ նետվեցին, վրա հասավ քաղաքաձորի ոստիկանությունը, կանանավորեց հանցավորին. Եթե ոստիկանությունն ուշանար, Կիլիկյանի բանը բուրդ կլիներ։ Առավոտյան խորթարանում տեղի ունեցող դատավարության ժամանակ Կիլիկյանը հանգիստ խոստովանեց, որ առաջին հարվածողը ինքն էր և նախապես գիտեր, թե ինչ է լինելու իր զարհուրելի հարվածի հետևանքը, ուրիշ ոչինչ։ Ինքնապաշտպանության իրավունք չխնդրեց։ Կարծես խոսելու ուժ չուներ կամ ծուլանում էր բերանը բացել։ Նրա խառնվածքի տեր մարդու նման աներևակայելի անտարբերությամբ կարող էին համակել միայն ու միայն այն հանգամանքները, որոնց մեջ նա ստիպված էր ապրել կամ մեռնել։ Նրա քաշածը ոչ ոք չէր քաշել։ Գաբրիելը լուռ նստած ընկնդրում էր, ոչ մեղադրում էր, ոչ պաշտպանում։ Մինչդեռ գրգռված բազմությունը պահանջում էր պատժել Կիլիկյանին։ Երբ մեղադրյալի հանցանքը համարվեց ապացուցված, տեր հայկազունը հառաչեց.
«Ինչպես վարվեմ հետդ, Կիլիկյան. երեսիդ մի անգամ նայողն արդեն համոզվում է, որ քեզ համար չեն աստծո սահմանված կարգն ու կանոնը. Ես պարտավոր էի քեզ դատապարտել վտարման»։
Տեր հայկազունը Կիլիկյանին դատապարտեց ոչ թե վտարման, այլ հնգորյա շղթայակապ բանդարկության, որը խստացվելու էր երրորյա ծոմով։ Պատիժն ավելի մեծ էր, քան թվում էր։ Կիլիկյանը տուրուդմփոցի պատճառով, որից տուժողն ինքն էր, հրամանատարի պատվավոր աստիճանից դարձյալ գլորվեց ոչնագործների սանդարամետը. Դա սոսկալի պատվազրկություն էր, բայց Կիլիկյանի դեմքի ոչ մի մկանը չշարժվեց. Դժվար էր հասկանալ, թե նրա մեջ դեռևս մնացել էր պատվի զգացումը, կարող էր վիրավորվել։ Դատավարությունից հետո հանցագործին նետեցին խորթարանի երրորդ մասը կազմող խուցը, շղթայելով ձեռքերը և ոտքերը։ Կիլիկյանը դարձյալ այն վիճակում էր, ինչ վիճակի մեջ արդեն մի քանի անգամ եղել էր իր առեղծվածային կյանքի ընթացքում։ Պատիժը նրան կրնկակոխ հետևում էր, չնայած հաճախ նա ոչ մի հանցանք չէր գործում կամ հանցանքը լինում էր շատ չնչին։ Այս պատիժն էլ նա ընկալեց անհույզ աչքերով, կարծես դա իր նենգավոր ճակատագրի քաջածանոթ և անխուսափելի վճիռն էր։ Բայց բանդը տարբերվում էր այդ կարգի մյուս բոլոր հաստատություններից, որպիսիք Կիլիկյանը տեսել էր իր բազմափորձ կյանքի ճանապարհին. դա կից էր այն խցին, որտեղ ապրում էր բարձրաթռիչ ոգուտեր այնպիսի մի անձնավորություն, ինչպիսին դեղագործ Գրիգորն էր. Փայտաշեն երկու վանդակները իրար նման էին, ինչպես ջրի երկու կաթիլ. Մեկն անարգանքի խուց էր, մյուսը մի ամբողջ համալսարան։ Գաբրիելը իր մարմնի բոլոր բջիջներով զգում էր, որ մոտենում է ինչ-որ անքննելի մի իրադարձություն։ Դա գուցե իդերև հաներ նախանցյալ օրվա վճռական հաղթանակը։ Այդ պատճառով էլ նա պնդում էր, թե սուրհանդակներն այսօր ևեթ պետք է ճանապարհ ընկնեն։ Հարկավոր է շտապ դիմել ինչ-որ միջոցի։ Եթե դա նույնիսկ աննպատակ նախաձեռնություն լիներ, միևնույն է, մարդիկ հույսով և լարված կսպասեին։ Ավակտերի խորհրդի որոշման համաձայն, կամավորները հավաքվեցին խորանի հրապարակում։ Գաղթակայանի բոլոր բնակիչները եկել էին այստեղ, քանի որ իրենց կյանքը պատրաստակամությամբ զոհաբերողների ընտրությունը վերաբերում էր ամբողջ ժողովրդին։ Գաբրիելը վերադառնում էր զինվորների մոտից։ Թեթևակի աչքի էր անցկացրել խրամատները։ Ցանկանալով կանխել գլուխ բարձրացնող վտանգավոր ալարկոտությունը և վիճաբանությունները, նա հրամայել էր կեսօրից հետո վերսկսել զինավարժությունները։ Թուրքերից գրաված 200 մաուզերյան հրացաններով այժմ արդեն լիովին զինված էր առաջին զորաբանակը։ Ծանր ճակատամարտում ընկած զինվորներին փոխարինելու էին լավագույն պահեստայինները։ Արդեն որոտում էր Չաուշ Նուրհան Էլեոնի թլված շեփորը։ Նա վարժեցնում էր իր նորակոչիկներին։ Գաբրիելը ճանապարհի կեսն էր անցել, երբ պատահեց իսկուհուն։ Հոգեկան առաջին բուռն անակնկալ պորտկումից հետո աղջիկը մանկական սրտաբացությամբ ձգտում էր շարունակ լինել նրա կողքին։ Այժմ գրեթե լուրումունչ քայլեցին մինչև խորանի հրապարակը։ Իսկ ուհու ներկայությամբ Գաբրիելին համակում էր ինչ որ զարմանալիորեն խաղաղ ինքնավստահություն։ Նա միշտ այն զգացումն ուներ, թե այդ դեռատի աղջիկը իր կյանքի ճանապարհին հանդիպած ամենավստահելի, ամենամտերիմ էակն է, որն իր հեզ ջերմությամբ դուրս է գալիս գիտակցական հիշողության սահմաններից։ Իսկ 5 ապրիլի կողքից չէր հեռանում նույնիսկ խորհրդարանում, թեև նա միակ կինն էր, որն առանց որևէ հիմքի հայտնվում էր խորհրդակցող ավակների շրջանում։ Երկյուղ չէր կրում, թե իր վարմունքն աչքի կընկնի, կամ իր եղբայր Արամը կարող է կասկածել։ Գուցե դա իր Անդրանիկ զգացմունքով տարված արտասովոր մարդու անկեղծություն էր, մարդ, որի բոլոր հույսերը և ոգորումները հողմացրիվ էին եղել իբրև սնամեջ երազ։